Бишкекте кечки саат 6 жарым Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу 22 июнь бейшемби күнкү берүүлөрүн улантып жарым саат ободо болмокчу. Микрофондо Айнура Жакша кызы. Мамлекеттик чиновниктердин жүрүм-турумунун моралдык, мыйзамдык жоопкерчилиги кандай болушу керек? Элчинин этикасы, протоколдук эреже, тартиптерди сактоо канчалык маанилүү? Арай көз чарай талкуусунда ушул жана башка маселелерди сөз кылмакчыбыз. Азаттыктын толкунда калыңыздар. Талкуунун алдында болсо соңку кабарлар менен таанышып алалы. Мен жанымда Кубат Касымбеков отурат. Кубат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ауганстандын Гилмен провинциясындагы Лашкаргах шаарында бейшембиде болгон унаа жардыруусунан кеминде 29 адам мерт болду. Алардын көбү жөн жай тургундар экенин, 50 ашык киши жаракат алганын провинция жетекчилиги билдирди. Автоунаа, полиция кызматкерлери жана аскерлер айлыктарын алуу үчүн жергиликтүү банкка келген маалда жарылган. Жардыруудан кийин атышууда болгону кабарланды. Азырынча эч бир экстремисттик топ бул чабуулга жоопкерчиликти ала элек. Улуттар уюмунун маалыматы боюнча Ауганстандын түштүк жана чыгыш аймактарындагы кол салуулар былтыркы агарганда 22% көбөйгөн. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен экс-министр Дүйшөн Чотоновдун сотуна экс-президент Роза Отунбаева келип сүйлөдү. Ал сотко кайрылып, ишти адилет кароого чакырды.
Урматтуу сот, мен да ушул жерде президент болгом. Экс-президентибиз качып жүрөт. Мен болсо ушул жерде айтканга эмне менен акым жок? Акым бар. Мен сизге айтат элем. Ошол 12-13 май жөнүндө мени адвокат сурады. Ал күндөр өтө
деди Роза Отунбаева. Ишти карап жаткан 1-май райондук сотунун судьясы адвокаттардын күбөлөрдү суроо боюнча өтүнүчүн гана тандырды. Ага ылайык сотко 40 ашуун күбө келип көрсөтмө берет. Күбөлөрдүн ичинде экс-президент Роза Отунбаева да бар. Бейшембидеги соттук териштирүүдө сот адвокаттардын азыркы президент Алмазбек Атамбаевди күбө катары суракка алуу өтүнүчүн четке какты. Ишти кароо 27-июнда уланмай болду. Текебаев менен Чотонов Мегаком компаниясына байланыштуу коррупцияга айыпталып, быйыл февралда кармалган. Алар айыптарды четке кагып келишет. Ислам мамлекети экстремисттик тобу Мосул шаарындагы тарыхый Аль-Нур мечитин жардырып жиберишти. Согушкерлер муну менен утулганы мойнуна алып жатканын Ирактын өкмөт башчысы Хайдар Аль-Абади билдирди. Бул мечит 1172 жылы курулган. Дал ушул мечитте 2014 жылы Ислам мамлекети тобунун лидери өзүн халиф деп жарыялаган. 2014 жылдын июнь айында 2 миллиондой калкы бар Мосул шаары Ислам мамлекети тобунун колуна өткөн. Кече кечинде Ирак коопсуздук күчтөрү мечитке 100 метрдей жакын калышканда согушкерлер мечитти жардырып салышты, деди ИИМ тобуна каршы эл аралык коалициядагы АКШнын өкүлү Брэд Маккорк. Ирак армиясы АКШ баштаган эл аралык коалициянын жардамы менен октябрь айынан бери шаарды согушкерлерден бошотуу аракетин көрүп келет. Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын жетекчисинин орун басары алмашты. Партиянын 21 июнда жыйынга чогулган саясий кеңеши 6 жылдан бери бул кызматты ээлеп келген парламент төрагасы Чыныбай Турсунбековдун ордуна президенттин кеңешчиси Фарид Ниязовду дайындашты.
Политсовет СДПК принял решение о созыве очередного 16-го.
КСДП партиясынын саясий кеңеши КСДПнын 16-чы курултайын 15-чи июлда өткөрүү чечимин кабыл алды. Ошондой эле бүгүн уюштуруу комитет түзүлүп, анын жетекчиси болуп мен Фарид Ниязов дайындалдым.
Деген Фарид Ниязов 15 июлга белгиленген курултайда партия президентке бир гана талапкерди көрсөтөрүн кайтылады. 17 майда социал-демократтар партиясынын саясий кеңеши Бишкектеги жыйында президенттик шайлоодо премьер-министр Сооронбай Жээнбековдун талапкерлигин сүрөй турганын жарыялаган. Иран региондогу негизги атаандашы Сауд Аравияда падышанын башкы мураскеринен алмашканы сындап чыкты. Өлкөнүн мамлекеттик медиасы соңку өзгөрүүнү жумшак төңкөрүш деп мүнөздөдү. 21 июнда Сауд падышасы Салман бир тууганынын баласы Мухаммад бин Наифтин ордуна өз уулу 31 жаштагы Мухаммад бин Салманды башкы мураскер кылып дайындаганы белгилүү болгон. Чечимге ылайык ханзада Салман дароо эле премьер-министрдин орун басарлыгына келди. Мухаммад бин Салман өткөн айда Иран менен мамилени жакшыртууга аракет кылбастыгын айтып, расмий Тегеранды ислам дүйнөсүн көзөмөлдөгүсү келет деп айыптаган. Ананьевадагы жарылууда күйгөндөрдүн бирөө каза болду. Бул тууралуу саламаттык сактоо министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Жабырлануучунун денесинин 100% күйүп калганы белгилүү болду. Жарылууда жабыркаган дагы 3 киши Чолпон Атадагы аймактык оорукананын реанимация бөлүмүндө. Алардын абалы туруктуу оор деп бааланууда. Апта башында Ысык-Көл районунун Ананьева айылында газ куюучу станцияда жарылуудан 2 адам көз жумуп, 7 ооруканага жеткирилген эле. Өзбекстанда бир ай ичинде Түркиянын мамлекеттик Зираат банкынын филиалы ачылганы турат. Бул тууралуу Өзбекстандын соода өндүрүш палатасынын 20-июндагы кезексиз жыйынында премьер-министр Абдулла Арипов билдирди. Анын айтымында Түрк өкмөтү Бишкекте Ташкентте банк ачуу менен бирге Өзбекстандагы чакан бизнести өнүктүрүү үчүн 500 миллион доллар бөлгөнү турган экен. Бишкек демекчи 26-июнь Кыргызстанда эс алуу күн деп жарыяланды. Бул тууралуу эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигине маалымдашты. Ага ылайык, Кыргызстандын эмгек кодекси боюнча орозо айт майрам күн деп саналат. Майрам 25-июнь жекшембиге туш келгенден кыргызстандыктар 26-июнда эс алышат экен. Айнура,
рахмат. Кубат, жаңылыктардын кеңири топтому Азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Уктуруубузду улантабыз. Өкмөт башчысы менен Жогорку Кеңеш депутатынын жыйындагы Олдоксоң орой сөздөрү коомчулуктун кызуу талкуусуна түштү. Жетекчинин кол алдындагыларды жекирип турушу илгертеден келаткан көрүнүшпү же буйрукчул совет заманынын ыкмасыбы? Азыркы мамлекеттик чиновниктердин жүрүм турумунун моралдык, мыйзамдык жоопкерчилиги кандай болушу керек? Элчинин этикасы, протоколдук эреже, тартиптерди сактоо канчалык маанилүү? Ушул жана башка маселелерди бүгүнкү арай көз чарай талкуусунда сөз кылабыз. Талкууну Бишкектен Бакыт Оронбеков алып барат. Бакыт, саламатсызбы? Сөз сизде.
Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга коомдук ишмери Кемел Ашыралиев жана элчи Эрика Саналиев катышмакчы. Алгачкы сөздө Кемел аба, сизден баштасак, жана жогоруда айтылгандай, кечээ кыргыз өкмөт башчысы мамлекеттик бир агенттиктин жетекчисин даярданбай келгендигин жөө кылып жыйындан кууп чыкканын кандай бааладыңыз? Бул эмне? Бул кадр тарбиялоонун бир эмне ыкмасыбы, же биз эске албай турган бир кадимки биздин турмушубуздагы бир көрүнүшпү?
Эми бул өкмөт башчысы өзүнүн кол алдындагы адамдардан сөзсүз тартипти, өзүнө тагылган милдеттерди кандай аткарып атат, муну контролдоп туруш керек. Бул өзү табигый нерсе. Бирок ошонун ар бир методдору бар. Эгерде өкмөт башчысы өзү мисалы ишке тең боло турган болсо, ишти көрүп тура турган болсо, ошол өкмөткө келе электе эле ошого келе турган адам даяр болуп келет өзү. Анткени ошол биздин өкмөт башчысы бул абдан кырак адам, сенин көзүңдөн билип турат. Сен кандай даярданып келдиң, сен даярсыңбы, сен кандай иштеп атасың. Ошол номенклатурадагы адамдардын баарын өкмөт башчысы билип туруш керек. Кандай жөндөмү бар, кандай. Анан таанып алган кишөңдөнүп келип келгенден кийин аны сен эмне үчүн даярданбай келдиң, чыгып кет дегени үчүн одон орок да. Ал чыгып кетти, анда эмне бүттү? Өзү туура эмес акыбалда калды. Антип эле ошондон сурап туруп эле ошол отуруп турган отургузуп эле аны чыгып кет дебей эле. Так а жерден андан кийин эле аны жөн эле орук буйбот чыгарып коюш керек да, кызматтан бошотуп коюш керек. Значит, бул жигит иштей албайт экен деп канакей аны кызматтан алып коюш керек.
Эми башкаруунун, жетектөөнүн ушундай ыкмасы бул совет заманынан келген сыяктуудай көрүнүп атат да көпчүлүк адамдарга. Анткени аякта адамдын ар бирине, ар намысына асылып эле катуу сындар айтылчу да.
Туура, туура.
Ушул жактан келаткан ыкмабы десек болобу анда?
Эми бул илгери мисалы биздин өкмөт башчысы деле бул союздун убагында чоңоюп калган жигит. Ошол кызматка аралашып калган жигит. Ал ошол райком биринчи секретары, обком биринчи секретары же партком секретары кандай же райисполком председатели кандай манерада иштеди көрүп калган да. Союздун убагында эми Актанбай эле мына мен союздун убагында райондор жетектен, область жетектен ушундай туура эмес иштер болчу. Эгерде көзү кыйшык болсо сенин бир көзүңдү бир көзүңө теңейм деп өзү аскар битетип койгон да күндөр болгон. Ошол жана залдан сен чыгып кеткиниң деген күндөр болгон. Бирок азыр биз башкабыз да. Биз демократтык өлкө деп атабыз. Биз светское государство деп атабыз. Азыр бул кичине жатырак эсептелинип атат да. Ошон үчүн мен ойлойм, мына биз азыр дүйнө жүзүнө биз аралашып калдык. Американын жетекчиси кандай башкарат, Кытайдын жетекчиси кандай башкарат, Россияны кандай башкарат, Казакты кандай. Союздун убагында биз закрытый өлкө болчубуз дагы, союздун өзүндө бир өзүнүн бир модель башкаруу бар болчу да. жогору жак кандай болсо ошондой кылсын. Мисалы Хрущев жана колун көтөрүп мисалы кандай мамилелерди билесиңер да, Кузькин Аматы. Хрущев ушинтип атат деп партком секретарын чоң туурачу. Азыр биз башкача болушубуз керек. Биз маданияттуу болушубуз керек. Кыргыздын жетекчилери маданияттуу экен, кыргыздын жетекчилерин жанагындай талап коюусу башка экен дегендей болушубуз керек да.
Эрк мырза, мына бул окуяны биз талкуулап бүтө элек да, өткөн жумада эле жогорку кеңештин дагы бир депутаты бир министрди зекип оморологон, кемсинткен сөздөр менен сүйлөдү да. Деги эле өкмөт мүчөлөрүн биздин азыркы парламенттин депутаттары бир тооктой эле баса калган фактылар көп болуп атат да. Сиз айтсаңыз, мындай чектен чыккан бир эл өкүлдөрүнүн дагы бир моралдык, бир мыйзамдык жоопкерчилигин сурай турган болуш керекпи? Коом кандай эме кылыш керек, мамиле кылыш керек буларгачы?
Албетте, мына азыркы коюлуп аткан маселе эң туура деп ойлойм. Себеби жана социалдык тармактар аркылуу биз буга чейин тааныбаган, көрбөгөн, билбеген же ушак катары кабыл алып жүргөн нерселер так факты менен астыбызга келип түшүп атат. Аны көргөн адам өзү да жыйынтык чыгарыш керек да. Бул кимиси туура болуп атат, кимиси кандай сүйлөдү. Илгери мисалы үчүн улуулардын астында кичүүлөр кантип сүйлөш керек эле? Же тең ата болуп сүйлөш керекпи? Ал учурда кандай сөздөрдү пайдаланыш керек? Мисалы үчүн өзүбүздү алсак, ата энең менен сүйлөшкөндө кандай сүйлөшөсүң? Жоро жолдошуң менен кайсы сөздөрдү пайдаланасың? Бул эки бөлөк нерсе да. Мисалы үчүн бизде депутаттардын көпчүлүгү деп айтпайлы, көпчүлүк учурда элдин көзүнө көрүнө калган бир одоно окуялар бар. Азыр карап көрсөңөр, биздин депутаттар кечээ күнү кайсы кызматта жүрдү эле, кайсы тармак боюнча адис экенин билбейсиң. Жогорку кеңешке келип отурганда баарын көзүн чукуп туруп акыл айтат. Азыр бизде мээге операция жасаган, төрөп аткан аялга жүрөк операция жасаган кишиге гана акыл айта элек. Калганын баарын көзүн чукуп акыл айтып атышат. Ошол эле тармакта өкмөттүн ар кайсы ведомстволорунан келген адистер отурат. Кээ бирөөсү 40 жыл, 50 жыл иштеген кишилер бар. Ошол эки кишилердин тажрыйбасын, ой пикирин угуп коеюн деген такыр ниет жок. Бул одоночулук, тарбиясыздыкты көргөзгөн нерсе да. Анын үстүнө бизде бул мамлекеттик кадрлардын өзүнүн жүрүм турумун тактай турган законубуз бар да, мамлекеттик кызмат жөнүндө. Ошол эле учурда дипломаттык кызмат жөнүндө да закон бар. Ал экөөндө тең баары жазылып турат.
Азыр ага да келели. Кемелев, айтсаңыз, мына президент Атамбаевдин мына азыр жасап Орусияга жасап аткан визити боюнча орус гезиттеринин бири минтип жазып атат да. Дүйнөдө дейт, колдорун жүрөгүнүн тушуна коюп кимди чогуу ырдаган тажрыйба көп дейт. Бирок дейт, кыргыз делегациясынан болгон эки эле чиновник кимди ырдады дейт да. Бул биз эске албай турган бир эмеби, мындай бир факты дейсизби, же болбосо биздин чоңдордун дагы бир жоопкерчилигине, сапатына тийгизе турган бир көрүнүшпү бул?
Эми чындыгында мисалы президент, өкмөт башчысы, парламенттин башчысы бул жалпы калкка мындай бир мисал, пример боло турган адамдар,
үлгү
боло турган адамдар. Анткени булардын баскан турганы, кийингени, самолетко түшкөнү, самолеттон кайра түшкөнү, мунун баары элдин контролунда болуп атат да. Значит, эгерде президент туура эмес сүйлөп койсо, бүт кыргыз эли уялат да, сүйлөгөнүн тиги сүйлөдү, уялганын биз уялап калабыз да. Вот ошон үчүн ушунчалык жоопкерчилик менен жүрүш керек да. Анан бул өзү кандайдыр бир мына берекил биздин жетекчилер деги эле кандай жетекчи болбосун, жанагы сөзүндө суу болбош керек да. Колунан келсе бул сөз деген эмне? Сөз деген акылдын кулу. Акылың болсо жакшы сүйлөйсүң, акылың болбосо оюң келген дөөлөйсүң да. Мындайча айтканда ошон үчүн тем более жанагы Россия деген укмуштай чоң өлкө, бизден 100 эсе чоң өлкө. Вот ошол өлкөнүн башчысы сени кадырлап сыйлап аткандан кийин сен кичине ошол өлкөнүн башчысы кандай болсо сен ошондой, тем более сен ошонун коногу болуп атсаң ошонун манерасында болушуң керек да. Анан эле мени конок чакырган экен деп ээн эркин кетип калбаш керек да. Айтыла турганда сөздөр бар, бирок ченеп айтып кой бул болбойт го деп акыл чайкап туруп анан сүйлөш керек да. Анан кээ бир убактарда мына мен жанымдагы абдан тажрыйбалуу жигит, муну менен мен действительно макулмун. Жанагы эч кандай тажрыйбасы жок депутат анчамын чакчанын айы менен аркасы менен шайланып алган. Бирок бул биз парламенттик өлкөбүз деп эле өзүнүн тажрыйбалуу балким ошол эгерде ошол депутатты ошонун ордуна коюп койсо эчтеке аткара алмак эмес. Анан жанагындай кеткени бул абдан туура эмес да. Эч кандай өзүнө өзүнүн айтканына жооп бербей эле депутат болдум айтып калдым деп эле оозуна келген айтып калып атпайбы? Бул өзү абдан туура эмес да.
Андай урматтуу угармандар, биз бүгүнкү күндүн негизги жаңылыктарын кыскача топтомдоруна дагы бир кайрылып алалы. Жыйырма алтынчы июнь Кыргызстанда эс алуу күнү деп жарыяланды. Синоптиктер эртең Кыргызстандын көпчүлүк аймактарына жаан жай тургандыгын билдирүүдө. Президент Атамбаев Кыргызстандын айдоочулук күбөлүгү боюнча Орусиянын өкмөт башчысы Медведев менен сүйлөшкөнүн билдирди. Ауганстанда жардыруунун курмандыктарынын саны 29 жетти. Президент Атамбаев Орусиянын муфтий Равил Гайнуддин менен жолугушту. Жана башка ушул сыяктуу жаңылыктарды, кыскача маалыматтарды, кызыктуу видеолорду Азаттык чекит орг сайтынан окусаңыздар болот. Биз бүгүн мамлекеттик кызматтын этикасы жөнүндө кеп кылып жатабыз. Эрк мырза, айтсаңыз, мынабу сиз элчи катары, дипломат катары, кыргыз элчилери бул мамлекеттик кызматкер катары биздин өлкөнүн жүзү эмеспи? Өткөндө бир кыргыз элчиси башка бир өлкөнүн желегинин алдында сүрөткө түшүп, же болбосо сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атканы талкууланып жаратты да. Бул эмне? Бул байкабай кала турган бир майда нерсеби, же элчинин ар бир кадамы бир өзгөчө мааниликке ээ болуш керекпи?
Мен муну менен буга чейин Кемел агайдын дагы бир сөзүн коштоп кетейин дедим эле. Бул биз өзүбүздүн үйдө отурганда депутат болобу, ак үй, көк үй болобу, ал жердеги кодоночулуктар элдин арасында айтылган боюнча калат. Ошол жерде кимдин ким экенин, кимдин таасири кандай, деңгээли кандай экенин эл көрүп, бул өсүптүр, бул ошо боюнча калыптыр деген ой пикирди жаратат. Ал эми элчи деген, мына Кемел агай айтпадыбы, бирөө сүйлөп коет, уяты бизге калат деп. Ошол нерсе ар бир элчинин мойнунда, күнүгө ойлогон оюнда болуш керек. Себеби элчи деген бул жерде бүт элдин атынан президент, анан элчи гана сүйлөй алат. Элчи чет өлкөдө сен өзүңдүн өлкөңдү таанытып алып жүргөндөн кийин баардык жоопкерчиликти күнү түнү өз ичиңен өткөрүп ошону алып жүрүшүң керек. Ар бир жердин өзүнүн протоколу болот. Бул дипломатиялык протокол деген. Ал протоколдон тышкары ошол өлкөнү баргандан кийин сен жакшы билишиң керек. Ар бир өлкөнүн коноктоосу традициясы, ошолдун өзгөчөлүктөрү болот. Аны дипломатиялык протоколдо дагы кээ бир өзгөчөлүктөрүн пайдаланууга туура келет кээде. Мисалы үчүн мен бир эле мисалды айтайын. Мурунку учурда Хамениндин учурунда Иранга Отунбаеванын визити болордо бизге кабар келди. Ал киши бизде Иранда аялдардын баары чачын жабыш керек, мойнун көргөзбөш керек, жең узун көйнөк кийиш керек деп протокол айтып атат. Мына сиздин берген сурооңузга туура да. Биз аны айтсак, Отунбаев айтты, эч кабатыр болбогула, аны мен өзүм чечем деди. Кандай кылып чечет биз ойлондук, барганда эле көрдүк. Көрсө биздин традицияны жакшы билгендиктен кыргыз элечегин, кыргызча кийинип барды, чачы жабылган. Бөлөк элдерди туурап,
аларга да туура келет, бизге да.
Бизге да туура келет. Тияка барып бирөөнү туурап, жоолук жамынып алган жок. Мына ошол эле кийим менен оонго барып сүйлөдү. Демек бул биздин өзүбүздүн улуттук өзгөчөлүгүбүздү. Ошону менен эле бирге эл аралык универсалдык документ бар бул протокол. Венский документ деп коет, 61-64 жылдарда буга чейинки болуп келген ортодогу мамилелерди жөнөкөйлөштүрүү максатында ушул документтер кабыл алган. Ал конвенцияга Кыргызстанда кол коюп катышкан. Демек биз ошондон да жыйынтык чыгарып ар бир элчини үйрөтүшүбүз керек. Биздеги эң чоң проблема ушу кадр саясаты боюнча аксаганыбыз аксап келатабыз. Такыр бутубуз түзөлбөй койду. Ак үйдөн, көк үйдөн дайындалган элчилер болот. Эми бул саясий чечим. Аны эч качан минтпегиле, тигинтпегиле деп айта албайбыз. Бирок ошол кишилерди тышкы иштер министрлигине баргыла деп тапшырма берип 3 окутуп анан жөнөтүш керек да. 3 эмес, бизде буга чейин тартип бар, 1 айдын ичинде жалпы бөлүмгө баргыла, кайсы кагаз, кайсы жакка кетет, консулдук бөлүм эмне кылат, протокол эмне кылат, таанышкыла дейт. Мен тарыхымда билбейм, ушу сырттан дайындалган бир элчи келип окуп ошону таанышкан. Чакырсаң да келбейт. Ошо сырттан указды алды, келди. Кайра тышкы иштер министрлигине бир чогулушка бирдеме келсе, келди, келбесе жок, ошону менен эле кетип калышат.
Кемелова, бул совет заманында кадр даярдоодо, окутууда, дайындоодо кызматкердин бир мурунку кийинки жүрүш туруштары, керек болсо анын жакын туугандарынын жүрүш турушу, соттолгон соттолбогондон чейин иликтеп туруп анан бир кадрды даярдап, жогорку партиялык мектептен өткөрүп туруп анан койчу эле да. Азыр ушундай салтты колдонуу керекпи? Колдонуп атабызбы биз? Же болбосо бул совет заманынан калды деп мындай.
Эми совет доорун биз айта берсек ойлойт, булар союздун убагында партиялык иштеген партократтар деп ойлошот да. Бирок союздун убагында ушундай болчу да. Союздун убагында тетиги уядан эмнени көрсөң учканда ошону аласың деп, союздун убагында тетиги октябрят, пионер, комсомолдон уже балдарды тарбиялап койчу. Кандай кылып жүрүш туруш болуш керек, кандай окуш керек, кандай гигиена болуш керек, улуулар менен кандай болуш керек, кичүүлөр менен кандай болуш керек. Вот ошентип жүрүп отуруп эле анан кичине идирээги барды комсомолго алып келип тарбиялачу. Сен жана комсомолский кызматкер болсоң, сен жанагы азыр военный тил менен алганда сен уже жанагы командный составтын ылдыйкы жагындагы уже офицер болуп калчусуң. Мен сөзсүз генерал болом дегендей, мен сөзсүз партиялык кызматкер болом, мен сөзсүз эл башкарам деп калчусуң да. Ошентип отуруп анан аябай ныкталып келчү да. Анан бүгүнкү күндө биз муну искусственный жасап атабыз. Анткени жана парламентский государство деп койдук дагы, ар бир парламентке, ар бир министерствону, ар бир фракцияга, ар бир өрөөндү берип койдук дагы, алардын вотчинасы болуп калды да, кимди кааласа коюп койду. Ал өкмөтүң да карабайт, президентиң да карабайт, анын опытына карабайт. Значит, шайлоодо ким жакшы чуркады, алып келип коюп коюп атат дагы. Ошону менен анын сапаты болбой атат. Анан эл ошол министрге да ишенбей атат. Анын, значит, ал эл ал министрдин ошол тармакты билбегенин билип туруп ага көп суроо да бергиси келбейт. Бул баары бир билбейт да, бул убактылуу деп атат. Ошон үчүн кайра коалиция өзгөрүп кетсе ал министерство башкага келип атат дагы, тигини бошотуп коюп өзүнүн кишисин коюп атат да. Муну биз искусственно жасап атабыз да. Вот ошон үчүн жана кадрлардын болбогон ушул болуп атат. Андан тышкары мына түндүк түштүк деп биз бөлүп атпайбызбы? Муну биздин система бөлүп атат. Анткени байкап көргүлөчү, мына бизде республикада канча район болсо ошол райондун гана балдары өзүнүн улагын теке салып атат. Понимаете? Мына биз муну искусственно бөлүп атабыз да, анан эл бөлүнүп атат да. Мисалы мына Чүй областынын ичинде мисалы Сокулук районунун акимин шайлаш үчүн эч качан кошуна Московскийдин баласын шайлабай атат. Мына даже ар бир кошуна район бөлүнүп атат да. Биз кадрлык системаны бөлүшүбүз керек. Мындай болбойт. Эгерде биз ушу менен бара турган болсок, бөлүнүү боло берет, кадрлардын сапаты болбойт. Системаны өзгөртүш керек.
Эрик мырза, мына ушул эле биздин мамлекет башчыбыздын азыр болуп аткан визити жөнүндө дагы орус гезиттери жазып атат. Кыргыз президенти дейт, орус президентини чыканагынан кармап жетелегенге жетишип калды дейт да. Мындай протоколдук сырт көрүнүштөр жөнүндө бир ачуусун айтылып атат да. Сиз айтсаңыз, бул элчинин этикасы, протоколдор деген канчалык бул кызматташтыктарда бир маанилүү ролу бар, орду бар?
Бул протокол эл аралык мамиледе эң жогорку тепкичте турган нерсе. Бизде көпчүлүгү ушул протокол деп түшүнбөйт. Келди бул эшик тозгон бала, анан эмне деп коет? Жок, ошол президент болобу же ошол деңгээлдеги жетекчилерди коштоп алып жүргөн балдар, протоколдун кызматынын кызматкерлери. Ошолор билет, ошонун айткандарын угуш керек. Эгер өздөрү даяр болсо
президент угуш керек мен?
Угуш керек. Эгер өзү билбесе ошону угуш керек. А бизде ошо президенттин деңгээлиндеги жетекчилерди жандап жүргөн кишилер же протокол кызматындагылар айтса укпай коюшат, же болбосо ошол кызматта жүргөндөр эми тынч эле жүрө берейин деп ошо айткандан да коркушат да. Эч качан бул Кыргызстандын, кыргыздардын абройуна тие турган нерседен бүгүнкү тиги кызматыңды жогору көрбөй, президент жакшы көрөбү, жаман көрөбү айтып койду. Бул жерде момундай кийинип жүрүш керек, түшкөндө момундай болот, траптан түшкөндө аялың кайсы тарапта болуш керек, колунан кармайсыңбы, кармабайсыңбы, колунан кармап койсоң демократ болуп каласыңбы же демократ болбой каласыңбы, либерал болосуңбу же кандай?
Мына биздин президенттиги жубайын колунан жетелеп койгону кыргыз коомчулугунда да башкача кабыл тескери кабыл алып аткандар көп да, батыштагыдай болуп деп атышат да.
Эми бул жерде
ошого да протокол керек.
Жок, универсалдуу протокол бар деп атпаймынбы, ал протоколдо жазылып турат. Мисалы үчүн биринчи ким түшүш керек, президентти траптан ким тосуп алыш керек, протоколдо бүт баары жазылып турат, анын баары бар. Бизде ошол аткарылбагандыктан ушул одоно маселелер келип чыгып атпайбы?
А бизде кыргыз өкмөтүнүн же тышкы иштер министрлигинин өзүнчө да протоколу бар, биздин өзүбүзгө ылайыктуу салтыбызга, шартыбызга.
Бул жерде мен жана башында айтып кетпедимби, бул универсалдуу жанагы эл аралык мамиледеги дипломатиялык протокол бар деп. Андан тышкары биз өзүнчө улут катары өзүбүздүн каада салтыбыз бар. Мына ошого жараша мисалы үчүн республиканын территориясынын аймагында эгер конокторду тозгондо балким анча-мынча нерселерин өзгөртүп, бирок ошол нерсеге төп келе турган нерселерин гана кошуш керек да. Анан баарын эле момундай болот деп таңгулай бергенде болбойт да. Себеби бөлөк элдин баары биздин каада салтты билиши абзел эмес. Биз анга караганда эл аралык мамиледе турган жанагы универсалдуу протоколду билишибиз абзел. Ошол протоколду тетиги балдар кылат деп протоколдук кызматтын кызматчыларына жүктөп коюу эмес, ар бир чиновник ошону билгенге аракет кылыш керек. Мына мен бир эле мисал айтайын. Бул чет элдиктер менен иштешип калган, тышка чыгып калган биздин ишкер адамдарды карачы, азыр офистерине барсаң кандай тартип, дресс-код дейт. Мына дресс-код деген кийинип жүрүү тартиби. Мына ошолорду карасаң кадимкидей нейтральный кийинген, татынакай, элдин көзүнө же тиги сөзүнө илине турган эчтеке жок. Анте эле десек дресс-код деп жогорку кеңеште бүт дүйнөгө жарыя салышып, журналисттерге чейин ызы чуу кылышып атып дресс-кодду кабыл алып койду. А карасак депутаттардын өздөрүн кийинип жүргөнүн карап анан таң каласың. Аны бирөөгө таңуулагандан мурун ошо рейкини кабыл алып аткан кишилер биринчи өздөрү ушуну аткарыш керек.
Факт дейм, ушуга бир эки сөз да кечирип
коюңуз.
Убакыт өтүп атат. Мына бир эки чоң деңгээлде мамлекет башчыларынын жолугушканда официальный жолугушу убактысы болот да. Ошондо эми ал эгер сен аны кучактагың келсе, өпкүң келип турса, анын башка нары жакта мындай бир неофициальный жолугушуулар болот, чай ичүүсү болот. Вот ошондо сен ошол эмоцияңды көргөз. А жана официальный убактыларда как официальный государство болуш керек да. Ал нары жакта кийин, андан кийин кучакташасыңбы, башка кыласыңбы, испытан кагышасыңбы, башка жактарга.
Ошол айтат.
Дагы бир 10 секунд бакыт. Кээ бир өлкөдө мисалы үчүн жана сен мисал кылган далга чапкылап тиги чыканактан каккан кээ бир өлкөдө эң жаман тартип катары кабыл алынат. Ошону да билиш керек. Мисалы үчүн араб эл өлкөлөрүндө бул эң жаман нерсе. Же болсо даасынан сыйпап ал эмне тиги козуну сыртынан кармап көрүп атасыңбы?
Кемелеп айтсаңызчы, мына ушундай шартта Кыргызстанда мындай сын көп айтылган мамлекеттик кызматкерлердин кадыр баркын, жүрүш турушун оңдоо боюнча сизде кандай бир сунуштарыңыздар бар? Биз канткенде ушул тармакты, ушул менен сапатты жакшырта алабыз?
Сунуш ушул. Бул жанагы биринчи лицо боло тургандар, өкмөттү башкара турган президенттер, булар ошого чейин даяр болуп барыш керек. Бүт анын милдетин алган дилдетин кошо алам дегендей бүт жүрүш турушун, кыргыздын ата бабадан калган салтын дагы жана улуу кишилердин жүрүш турушун дагы, кыргыздын жанагы бир укмуштай болгон жазуучуларынын бир укмуштай китептери бар. Кыскасын айтканда ошого даяр болуп барыш керек. А мен бийликке жетип алдым, мен значит эми каалаганымды жасаймын, менден кыйын киши жок Кыргызстанда дебеш керек. Ар бир убакыт өтөт, президенттин да убакыт өтөт, ал да карапайым болот. Ошондон кийин эл эмне дейт? Ошон үчүн ушул срокто өзүңүз алып жүрүш керек. Эми кээ бир убактарда ошол шайлап койсоң эле менден кыйын деп тыйрактап кээ бир акимдер вообще элди, кээ бир губернаторлор жөн эле кандайдыр бир ошол областтын бир укмуш эркесиндей болуп калган маселелер болуп атат. Ошон үчүн кайсы кызматта болбосун, мейли кичине болбосун, айыл өкмөтүн тартып вот ушундай тартипке салыш керек. Эгер президент ушунчалык өзүн жакшы алып жүрө турган болсо, айыл өкмөттү ошону туурайт. Вот ошого даяр болуш керек да.
Рахмат, урматтуу радио каармандар, бүгүн биз Кыргызстандагы мамлекеттик кызматкерлердин жүрүм-туруму, моралдык жана мыйзамдык жоопкерчилиги, элчинин этикасы, протоколдук эреже тартиптердин тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга коомдук ишмер Кемел Ашыралиев жана элчи Эрик Асаналиев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Рахмат, Бакыт, эсиңиздерге сала кетсем, арай көз шарай талкууларын азаттык чекит орг сайтыбыздан көрүп турсаңыздар болот. Ушуну менен кечки азаттыктан кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Прагадагы студиядан сиздер менен Айнура Жекшекызы коштошот. Сак саламат болуңуздар.